Milí posluchači, dnes máme před sebou poslední setkání nad první knihou Mojžíšovou. Nevím, jestli si to uvědomujete, v pořadí je už 660. Komentáře našeho doktora McGee pro usnadnění této práce přeložil bratr Petr Zeman, takže mně už zbyla jenom dokončovací redakční práce a tohle povídání s vámi. Poslední 50. kapitola knihy Genesis má určitý smutný nádech. Hovoří o Jákobově pohřbu a potom také o smrti Josefa. O skutečnosti smrti nám už v úvodní části Genesis byla podána závažná zpráva. Byla tam zaznamenána Boží řeč k Adamovi. 1. Mojžíšova 2. kapitola verš 17. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti. Apoštol Pavel později napsal Římanům 5:12. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. V dalších kapitolách první knihy Mojžíšovy je pak zapsáno mnoho projevů hříchu i mnoho projevů skutečnosti smrti. Začíná to události v zahradě Eden a končí rakvemi v Egyptě, které uvidíme za chvilku. Je zde tedy ukázán vstup hříchu a tím i vstup smrti do lidského pokolení. Ale naproti tomu je v této knize velmi dobře zřejmá i velká Boží věrnost a zhovívavost, se kterou člověku připravuje cestu života. Proto i závěrečné verše této celé první Mojžíšovi vyjadřují naději ve splnění Božích zaslíbení. Když Jákob zemřel, dochází mezi jeho syny ke zvláštní, poněkud ponuré scéně. Čtu poslední verš 49. kapitoly a potom první 3 50. kapitoly. Když Jákob dokončil příkazy svým synům, uložil se opět na lože a zesnul. Tak byl připojen k svému lidu. Tu padl Josef na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. Potom přikázal svým služebníkům lékařům, aby otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele plných 40 dní. Tak dlouho totiž trvá balzámování. Egypťané ho oplakávali 70 dní. Vidíme, že Josef prožíval velký zármutek, vždyť svého otce tolik miloval. Podle tamnějších zvyklostí byl Jákob balzamován. Je známo, že Egypťané byli v tomto oboru skutečnými mistry. Mumie jejich králů, čili těch faraonů, jsou dodnes přístupné a světoznámé. Těmto metodám zabraňujícím rozkladu se moderní doba nenaučila, poznamenává náš Američan. Pro Jákobovu rodinu to muselo být něco naprosto nezvyklého, když byl jejich otec proměňován v mumii. Ale mám za to, že tak to mohl být zachován někde v okolí Hebronu třeba dodnes. Četli jsme si, že Jákob si přál být pohřben v jeskyni Machpelach, v níž byli pohřbeni jak jeho předkové, tak také jedna z jeho žen, Lea. Toto přání ukazuje, že Jákobova víra směřovala k Božím zaslíbením pozemského charakteru. Jákob chtěl, aby jeho tělo očekávalo vzkříšení v zemi, kterou mu Bůh zaslíbil jako dědictví. Ovšem naděje věřících dnes, naděje těch, kdo patří Pánu Ježíši Kristu, směřuje ke vtržení církve, ke vtržení do přítomnosti jejich milovaného spasitele. Jsou to tedy dvě odlišné naděje, vysvětluje nám náš biblista, ale obě jsou slavné. Když přešly dny smutku, promluvil Josef k nejbližším faraonovým. Jestliže jsem získal vaši přízeň, předložte faraonovi mou prosbu. Můj otec mě zapřisáhl slovy: hle, já umírám. Pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem si vytesal v kenánské zemi. Dovol, abych tam vstoupil a pochoval svého otce. Pak se navrátím. Farao řekl: jen vstup a pohřbi svého otce, jak tě zapřisáhl. I šel Josef pochovat svého otce a šli s ním všichni faraonovi služebníci, starší jeho domu i všichni starší egyptské země, celý Josefův dům a jeho bratři i dům jeho otce. V zemi Gošenu zanechali pouze své dítky, svůj brav a skot. Četli jsme si, že pomazání zemřelého vonnými mastmi, čili to balzamování, trvalo 40 dní. Bez pochyby to byl celý složitý proces. A navíc si všimněme, že i egyptští měli zármutek nad tou Jákobovou smrtí. Nemyslím si, že by to bylo jen nějaké oficiální zdvořilostní naříkání na povel, jak se to někdy dělává na určitých obřadných pohřbech a dokonce za peníze. Jákob mohl mít v Egyptě skutečnou úctu jako otec Josefa, který zde byl pokládán za velikého zachránce Egypta. Ale Jákob za těch 17 let, které strávil v Egyptě, mohl také sám získat určitou vážnost i jako opravdový boží muž v té době. Josef tedy se souhlasem faraona odchází pohřbít svého otce na místo, které si sám Jákob vyvolil. Od 9. verše si pak čteme tento příběh. Vytáhlo s ním též vozatajstvo a jezdectvo. Byl to velmi slavný průvod. Když šli do Goren Atádu, který je u Jordánu, dali se do velikého a velmi ponurého nářku. Josef tu uspořádal za svého otce sedmidenní smuteční slavnost. Kenánci, obyvatelé té země, viděli smuteční slavnost v Goren Atádu a pravili: Egypt má těžký smutek. Proto pojmenovali to místo, které je u Jordánu, Abel Misraim, to je smutek Egypta. Pak synové učinili, jak jim otec přikázal. Donesli ho do kenánské země a pochovali ho v jeskyni na poli v Makpele. To pole naproti Mamre koupil Abraham od Chetejce Efrona, aby měl vlastní hrob. Tolik v 50. kapitole, úsek po 13. verš. Podsta, které se Jákobovi dostalo, byla skutečně jedinečná. I v té době to musela být nevídaná událost. Aby se pohřební průvod ubíral na tak dlouhou vzdálenost z Egypta až do Hebronu v Kanánu. Někdo by se mohl podivit, proč Jákob nechtěl být pohřben spolu s Ráchel u Betléma, což nebylo víc než asi 30 kilometrů dále na sever. Odpověď lze nalézt ve skutečnosti, že Jákob chtěl být pohřben spolu s nositeli božích zaslíbení, s Abrahamem a Izákem, a to v zemi, které se ta boží zaslíbení týkala. Bylo to zřetelné vyjádření Jákobovy naděje ve vzkříšení. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a se všemi, kteří s ním vyšli pochovat jeho otce. 14. verš. Možná znáte ten pocit, když se odchází ze hřbitova, z pohřbu. Lidé se pomalu vytrácejí, každý jde posmutněle domů. I Jákobovi synové takhle posmutněle odcházeli. Ale jejich smutek nebyl způsoben jen vzpomínkou na otce. Nýbrž vrtala jim v hlavě ještě jiná věc. Lépe řečeno, probudil se v nich strach. Vysvětlení je v 15. verši. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neodplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Nevím, z čeho pramenila tato obava Josefových bratří, že by Josef někdy k někomu z nich se choval nějak tvrdě, nebo snad někomu z nich něco řekl nebo něco vyčítal. Osobně o tom pochybuji. Spíš se domnívám, že tak, jak se to stává i v naší době, ten, kdo sám mnoho různých podlostí v životě provedl nebo třeba i pasivně absolvoval, je schopen očekávat další a další, i když k tomu ve skutečnosti nemá žádné důvody. Bratři tedy ve svých obavách podnikají jediné záchranné opatření, které je napadá. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Verše 16 a 17. Náš učitel na základě tohoto textu, této výpovědi Josefových bratří, připouští několik možností. Jednak tedy, že ještě za Jákobova života přišli Josefovi bratři za Jákobem s těmito svými obavami. Mysleli si, že po smrti otce by je mohl Josef pronásledovat. Jákob pak mohl rozhodnout, co mají udělat, a oni podle jeho pokynu poslali k Josefovi omluvné poselství. Ovšemže Jákob mohl takové opatření udělat i na základě vlastní úvahy, aniž by jeho synové za ním přišli. Bylo by však divné, že by si o tom s Josefem nepohovořil sám. Třetí, a to nejpravděpodobnější možnost, je ta, že si Josefovi bratři důvod pro svoje poselství dodatečně po smrti otce vymysleli. 15. verš takový pohled velice snadno umožňuje, ba přímo nabízí. Zdá se tedy, že bratři svou praxi vymyšlených zdůvodnění různých věcí ještě docela neopustili. Jen vzpomeňme, co tvrdili otci třeba o Josefových šatech, které prý poničila dravá zvěř. Rozhodně je cennější být upřímný trvale a nejenom při nějaké závažné okolnosti. Jak ovšem vidíme, tyhle podezíravé obavy se Josefa hluboce dotkly. Copak skutečně ještě ti jeho bratři nepochopili, že jim dávno odpustil, že celý ten dlouhý příběh Josef přijal jako Hospodinovu cestu záchrany celého tohoto početného rodu? Copak bratři ještě nepoznali, že Josef je má opravdu rád? Copak si skutečně mysleli, že se k ním chová pěkně jenom na chvíli, dokud je tatínek naživu? Není divu, že se Josef nad tím poselstvím rozplakal. Josef tedy pláče nad podivným vzkazem svých bratří. A když se bratři dovídají o této jeho reakci, seberou všechnu odvahu a přicházejí za Josefem osobně. 18. verš. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil: nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Milí posluchači, nyní jsme u jádra věci. Na to se čekalo. Bratři přišli sami s vědomím a prohlášením svého provinění a vyznali se Josefovi. Nabídli se mu do služby jako otroci. To je svým způsobem obraz události, která se odehraje jednou v budoucnosti, až celý Izrael pozná Pána Ježíše Krista, který je nevýslovně miluje odpouštějící láskou. Ale už dnes je tento přístup Pána Ježíše otevřen pro každého, kdo přestane spoléhat na všelijaká vedlejší zdůvodnění a přijde sám, aby sebe a celý svůj život odevzdal Pánu Ježíši Kristu. Vraťme se však znovu přímo k popisované události. Pokolikáté už vidíme Josefovi bratry, jak se před ním sklánějí. Vyplnění Boží předpovědi, ukázané kdysi před desetiletími prostřednictvím Josefových snů, se událo poprvé, když se bratři před Josefem, jakožto neznámým vladařem, skláněli ve strachu a naprosto nedobrovolně. Josef ovšem vždycky projevuje svůj důvěrný postoj vůči Bohu a také v tomto případě vzdává Bohu chválu a ukazuje na moudré Boží vedení, byť to pro Josefa v životě představovalo velmi nepříjemné situace po dlouhou dobu. Milí příteli, oslovuje nás náš učitel, Bůh má svoje záměry, do kterých my lidé nemusíme hned vidět. Často si musím přiznat, že ve svém lidském rozhledu nevidím dále, než, jak se říká, na špičku svého nosu. Když přijdou nějaké těžkosti, povětšině se hned ptáme, proč Bůh dopustil, aby se mi to nebo ono stalo. Mějme však vždycky na paměti, že Bůh má i s námi svoje dobré úmysly. On je svrchovaný a nedovolí nic, aniž by v našem životě mohl dosáhnout něčeho krásného. Jeho záměry jsou skvělé, i když pro nás hned nemusí být zcela průhledné. Závěrečná zpráva o nádherné biblické postavě, kterou jsme tu po několik týdnů bedlivě pozorovali, nyní končí, přátelé, a končí takto. Josef sídlil v Egyptě i s domem svého otce a byl živ 110 let. Syny Efraimovi viděl do třetího pokolení. Též synové Makíra, syna Manasesova, se zrodili na Josefova kolena. Potom Josef svým bratrům řekl: já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syny Izraelovi slovy: Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vynesete mé kosti. I umřel Josef, když mu bylo 110 let. Nabalzamovali ho a položili do rakve v Egyptě. Jak vidíme, Josef se za svého života stal ještě pradědečkem. Se jmén Josefových pravnuků se setkáváme potom ještě později při zprávě o vstupu do zaslíbené země. A tak jsme, přátelé, u konce první knihy Mojžíšovy. Tato kniha začala Božím stvořením nebes a země a můžeme říci, že končí rakví v Egyptě. Ach, co se to stalo s lidským pokolením? Neposlušností člověka vstoupil na tuto krásnou zemi hřích a ten narušil Boží stvoření. Josef nebyl odvezen hned k pohřbu pryč ze země egyptské do své domoviny, jak jsme si to četli o jeho otci Jákobovi. Ale bezmezná důvěra ve splnění Božích zaslíbení se zrcadlí v jeho přání na rozloučenou, když říká: Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vyneste mé kosti. V Novém zákoně v listu Židům je tento jeho výrok připomenut a rozvinut jako korunní projev Josefovy víry. Praví se tam: Josef věřil a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a nařídil, co se má stát s jeho kostmi. Židům 11, verš 22. Toto byl tedy jeden ze závěrečných projevů Josefovy víry. Později ve 13. kapitole 2. Mojžíšovi uvidíme, že Bůh zvláštním způsobem vedl svůj lid. Byla v tom i odpověď na Josefovu víru. A Mojžíš s izraelským lidem při odchodu z Egypta splnili Josefovo přání, které jsme si zde právě četli. Kéž je nám, milí přátelé, pohled na Josefův život povzbuzením v důvěře v Boží svrchovanost a v Boží dobrotu. I když se nám některé momentální situace mohou jevit přinejmenším jako nepřehledné, Bůh je mocný a dobrý. A když mu svěříme celý svůj život, můžeme tuto jeho lásku a dobrotu poznávat a víc jej chválit.